Þú er að sterka vini fylgdi hinu vininu í Bónus og Hagkaup og Samkaup og allar þessar búðir. Ég held að geta ekkit annað gerst. Og ég held líka flutningsmönnum sé þetta ljóst. Ég held að þeir sé að stefna þessu. Þetta sé þeirra áhuga mál. Þeir pólitísk sannfæring, en ég held að þeir viti hverja afleiðingar þarna fyrir eru vegna þess að þeir hafa umsagnirnar. Þeir hafa engin gögn sem geta véfengt niðurstöður vísindamanna í fjölmörgum löndum sem hafa dregið fram sambandið á milli aðgengis og neyslu, verðs og neyslu, auglýsinga og neyslu. En við komum upp, þá upp mjög sérkennilegri stöðu virðulegi forseti þegar að ef svo illa fer að allt vín fer í verslanir. Hvernig á að selja vínið? Hér hefur verið samþykkt að það megi selja tóbak í verslunum en það er með sérstökum hætti. Það má ekki vera sýnilegt. Má hvergi sjást. Viðskiptavinur hann fer og segir ég ætla að fá þessa tegund á tóbaki og þá fer afgreiðslumaðurinn hér í skúffu og sækir það. Hvernig dettur mönnum huga að það gæti gengi í sambandi við áfengissölu?
Háttvirtur fjórði þingmaður Suðurkjördæmis veitir andsvar á þessu.
Já, herra forseti, ég hefði gjarnan vilja fá skýrari svör frá háttvirtum þingmanni. Sko, hvort væri ekki í raun rétt að ganga alla leið strax með þetta frumvarp og fá sjónarmiðans með tilliti til einmitt þessara hagsmuna sem eru augljósir gagnvart landsbyggðinni og hvort það væri ekki nær að láta umræðuna snúast einmitt um það ganga þessa leið alla og snúa sér þá af þessum svokölluðu mótvægisaðgerðum sem að sumir hverjir hafa nú kannski